Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Semilkom. Għal-darbohra nistadinkom tinaqdu miegħi Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa Pizzicato fuq Campus FM. Ir-rakkonti li lestejna għalikom għal-programm tal-lum ser joħduna fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Huma rakkonti, karattri, li ħarġu mill-pinna ta' Lina Brockdorf u l-ktieb tagħha Sereni u Serenati. Fil-fatt, se joħduna ġewwa ħad-dingli, fejn ser nagħtu ħarsa lejn il-ġirien tal-Lina von Brockdorf f'dawk iż-żminijiet. Dawn l-episodji ta' tfuliti ġewwa ħad-dingli, episodji mżewqa bil-biża imħallat ma' sens ta' avventura, riskju, kultant xi ċajta u d-bissima, ma jkunux kompluti jekk fihom ma jidħlux l-atturi sekondari f'dan id-dram kollu. Li xi drabi kien ikollu intervalli li jaqilbu lejn il-kummedja. Għandi quddiemi ċar kristall xbiegħat ta' dawk id-dinglin li kienu joqogħdu madwarna, dawk li kellna x'nasmu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Dawk illi konna inħabtu wiċċna magħhom fix-xeltrijiet, dawk illi kienu jgħalmuni fl-iskola tal-gvern, u dawk kollha illi ma kinux jaħsbuha darbtejn biex jaqsmu magħna l-biċċa ħobs, sewda kemm mi sewda, li biha stajna ntaffu l-ġuħ illi minnu għaddejna. Li kieku kont ninqala biex impitter, kont nimla sett ta' kwadri f'dawk l-uċuħ eżies. Dawn il-karattri kienu bħal ħjut imlewna li bihom insiġ dak il-perjodu ta' tfuliti. Bil-banda l-oħra, l-istampa tagħhom tkun tiela mejta jekk il-qarrej ma jkunx jaf sew minn huma u x'kienu jfissru għalija. Għalkemm għaddew dawn is-snin kollha, it-tifkira tagħhom għadha friska ġo qalbi, u jiġru spiss li meta niltaqgħu jien u oħti, erħilna immorru lura fi żmien rrakkuntaw il-praspar illi laqgħuna ma' dawn il-karattri. Kemm ħabbewna u kemm ħabbejnihom. Għalina dawk in-nies marbutin ma' żmien kritiku ta' tfulitna ma jmutu qatt. Jibqgħu friski, mimlijin ħajja, mumunija b'doni u b'difetti partikolari li kollha jħallu timbru li għażelhom bejniethom. Dawn in-nies għadni immur inżurhom fejn jistrieħu, fiċ-ċimiterju żgħir u sabieħ li hemm fl-istess raħal. Aktarx illi n-nisa kollha kellhom l-istess satra, kienu jilbsu l-libsa skura u twila tipika ta' raħala ta' dak iż-żmien. Din aktarx kienet dublett miġmuħ, li drabi kienu jilbsuh fuq dubletti ħor twil abjad u korp speċi ta' bluża. Fuqa dejjem kien ikollhom fardal ta' drab piċċangjat. Ħafna drabi din il-libsa kienet iktar tixbaħ xkora mitfuqa fuqhom. Kellha skop wieħed biss, li tatti il-figura tal-mara. Kellhom kollha l-istess maxta, dik fejn ix-xar jiġbruh lura u jrembluh f'toppu wara, b'gozz furfiċetti twal biex iżommuh f'postu sa filgħaxija. Meta mbagħad għandi naħseb iħolluh biex jorqdu. Stil riġidu, stil xejn femminili, imma li kien tista' tgħid l-unika maxta tan-nisa raħħala ta' dak iż-żmien. Ħadd ma kien jidħollu f'moħħu illi mara se tattomxot mod ieħor u għajp għal dik li taż-żarda toħlom ħaġa bħal din. Terġgħu tgħid, kien ikun għal xejn illi kollhom maxta differenti. għax rasom kienet kummottija b'maktur kbir trianglu ġili jabjat inkella iswet jew ċangjazz. Għal-knisja kienet għada l-użanza li jilbsu l-onnella. Trid tkun il-festa jew meta ikunu ħerġin barra mir-raħal biex forsi jitħajru ixiddu z-żarbun. Riq u ħafa. L-irġiel kont sibhom fil-biċċa kbira bil-flanella waqt il-ħidma. Oħrajn b'xi qmis tal-flanella iċ-ċangjata u drabi sidrija skura mitfuqa fuq kollox. Iġirqilha li tieħu l-ewwel waħda fil-lista ta' dawn in-nies għażiż, dik il-mara li konna naraw ta' spiss u li aħna tfal konna nibżaw minna għall-bidu u fejn nistgħu konna niskartawha. X'kien jisimha għadni sal-lum ma nafx, lanqas qatt sirt naf fejn kienet toqgħod, għax l-imsejkna kienet muta u truxa, u kulħadd kien isiba bil-laqam tal-bejjina. Din l-imbirka bħal uritna meta aħna krejna l-orfa, għax hi u żewġa żeppi li xħeb, flimkien mal-kelba kera seba pesti, tzitza, kienu jużaw il-mandra ta' taħtna għal xi annimali li kienu jrabbu. Kellhom imqabla għandhom l-għalqa mal-ġenb tal-orfa. Żewġa, ftit li xejn kelli kellimna, kellu l-bixra li twidbek li aħjar ma ddendilx kusek miegħu. Il-bejjina kien fija mara, isa statwa, wiċċa smajjar bajnejn żgħar perċin li kienu dejjem ħomor u morda. Jista' jkun li kienet nieqsa wkoll mid-dawl. Waqt li wiċċa ma kellu xejn xi ġbdek, il-ħaġa li kienet werwirna kienet li rasa kienet dejjem mottija b'maktur abjad kbir. Marbut b'mod stramp. Ma kienx maktur li jintrabat f'żewġ qiegħdi taħt l-għonq, le. Taħħa kien jiġi qisu skufja boqda quddiem fuq nofs ġbina u biċċa dem fuq wara illi tant kien jagħti bixra tal-biża' lill-figurita. U minn taħt dan il-maktur joħorġu jperpru par u dnejn illi magħhom hemm imsieled kbar ħolqa tad-deb. Kienet fakkarni fl-istatwi kbar tat-tork fl-indani tat-taraġġ illi kellhom it-sijiet ta' baldakkino ġewwa l-isla. U li spiss kienu ibeżaw nibihom. Terġa iktar minn hekk billi hi miskina ma setax titkellem u tisma, biex turina li qiegħda hemm kienet tagħmel ċerti ħsejjes bħalqa li jixbħu lil xi tiġġieġa tqaqi flimkien ma twerżieq imqanżaħ. U trid tara l-mutetti li kienet tagħmel biex tfhemek dak illi kellha f'moħħha. Ngħidu aħna. Kienet iġibilna il-bajt frisk tat-tiġiġ tagħha, u biex tfisser bajda, kienet tagħmel il-mossi kollha tat-tiġiġa qedbit. Ommi mhux talli kienet tifhimha kollox, imma kienet issib mezz kif tfhema dak li xtaqet illi takkwistalna. U tibżax, din l-imbirka ta' bejjina kienet tagħmel ħilita kollha biex taqdina. Nifhem illi ommi ma kienitx jidha fida magħha. Niftakar li l-ispiss kienet taħmila xi kejk għax ommi xtrat forn taż-żingu, u dimenti li konna nsibu tqieq kienet taħmi. Kultant, il-bejjina kienet tipprova tilab u tiċċajta magħna it-tfal billi tiġri wrajna u twerżaq waqt illi tmiet idea biex taqbadna. Imma aħna dan iċ-ċajt tagħha xejn ma kien jinżilna. Trid tiftakar li hi miskina ma kellix tfal. U ma kien iċċada żgħira fl-età, kienet issib xi ftit tal-iżvok hekk kif tkun qribna, għax terfa tħaddan u tipprova tbus lin-natfal hekk kif tkun madwarna. Imma aħna konna nistaħbew il-ġewwa malli inxommuha ġejja, għax barra li nibżgħu minna, niftakar li kien ikollha madwara rieħa tintenta bejjem. Żewġa, qasir u maddam kellu xi ħtoħra. Ħdejja kien qisu pespus, kif kien wiċċu eżatt ma nafx, nofsu dejjem mod tibberitta sewda maħmuġa. Kien bniedem aspru, u mhux darba u tnejn konna nisimgħu ħisawat lil martu waqt li kienu isfel, u hi erħila twerżaq. Ma nafx kif kienet toqodlu, meta kienet taħdem daq żbal, tnadda fil-mandra, tieħu ħsieb l-għalqa, tixtri u ssajjar. kif jadaqsut l-darbiet kiku riedet, setat ma tħallieħx jerfa idejh fuqha. U x'kien jagħmel? U l-biċċa kbira tal-jum iqattaw fuq il-karettun bil-ħmar, tiela u nieżel mar-raħal. Isof xi zokker iq ta' xi biċċa ħaxixa li qatt ma naqas minn bejn xufteh. Drabi rajtlu xi soror u kaxex fuq il-ħali karettun. Ma niskantax jekk baxbax ma kienx bil sebaw fix-xogħol tal-black market. Kif iddur l-isqaq tagħna mal-lemin, għax maxellu kien hemm biss ħajt tas-sejjieħ ta' qalqa kbira ta' palal illi tiġi quddiem l-orfa tagħna, kien hemm kerrejja illi fiha kienu joqogħdu bosta familji. Dawn kienu l-eqreb ġirien tagħna, u sirna nafuhom daqsili kieku konna ilna nafuhom omorna kollu. Wieħed minn dawk illi kienu joqogħdu f'din il-kerrejja kien għażeb, imdaħħal fiż-żmien, Kalanċ il-leglek. Wiċċu imkemmex u idejh bil-vin imqabżin kienu jiġdu illi ħadem kemm felaħ fl-liqi. U li kien wasallu żmien illi jieħu l-ħajja ftit aktar bil-mod qabel ma jalaq għajnejh. Dejjem bil-flanella u qalzi twil u jisam jew, iżommu bħabla u bil-qliet imxamrin u rrumblati minn isfel. Għalkemm kien refa' mix-xogħol, żamm għata għalqa mhux bogħod biex fiha jkabbar il-ħaxix għall-borma u l-frott tal-istaġun waqt illi kien ħieles minn ħabel liqi illi ma setax ilaħħaq aktar magħhom. Meta jiġi lura mill-għalqa kien qatt ta' borma ħaxix, drabi fuq l-istess għadba, jpoġġiha fuq in-nar u jerġa' lura jintasablek fuq il-għadba. Hemm tibda l-għena tiegħu għax jibda jkebbes u jdaħħan il-pipa, u dejjem tazza kbira imbit aħmar milli kien jaser u stess. Drabi tara ħifarfar il-ġamar ma xi fer l-għadba. Aktarx illi il-laqam tal-eglek ma kienx weħel miegħu ta' xejn. U naf illi kien għażeb u mhux qarmel għax darba smajtu mingħand dingli ieħor illi waqaf ikellmu. Waħdek Kalanċ. U mhux aħjar waħdija. Eżma xi tittajt bija. M'intix tagħlem ma' ħadd, niegru l-kelb issa u biswiti. Irrid ngħid illi kieku smajt minni 10 snin ilu kieku għandek lill-lukarda u min jaf forsi xi żewġ tifrieħ biex jieħdu ħsiebek. Eh, u biex imex imxuli dawk l-erba' soldi li għandi u wara jqerduni bl-inkwiet. U żgur, mela le. Ekk rridu n-nisa, u fuq kollox nafhom jgħidu n-nisa u bejjem, għali dejjem, għalija hija l-inkwiet tal-bejjem mill-li tan-nisa, insomma, isma, iż-żmien għamel tiegħu, u inti ara bqa' sejjer fi triqtek u lili, tiġi nix b'daw il-ħmerijiet ta' hawnhekk smajt. Kollox sew sieħbi kollox sew kelma kienet, tistmanix hekk toqgħod titmasħan. Jien dejjem ġej tritlek taw xejn aktar, u ma nagħtux każ illi. Niggistak fil-laħam il-ħajju u x-Kalanċ. Iva, era nisejjer, era nitlaqtlem. U mur il-ħaqastek, u mimma jkellmek x-kelmux. Kalanċ kien żorr, u diment illi kun waħdu kien fihmit raġel, drabi tisimaw u kol Janni. Drabi oħra erħilu jobrom xi taqbiliet, inkella jibda jgedwet illi tanija ma tispiċċa qatt tal-ħsejjes tal-annimali. Iż-żiemel jeżar. Il-ħmar jinħaq. U jibqa' sejrek. L-inkwiet kien jibda jekk xi ħadd, aktar xi raġel għax in-nisa kienu qishom jibżgħu minn bixrietu goffa, jiftillu jieqaf ħdejh u jibda jkellmu. Għax hu fonqla u xejn u ħadd ma kien jogħġbu. Jieqaf minn jieqaf għejt illi mhux ser jaqblu bejniethom, li Kalanċ jaqbad jitlef l-erre u ma jdumx ma jibda jżarrad kliem li għalija kien stramp. U ma kienx ifisser xejn, iżda ommi u missieri kienu jitkażaw bih. Kalanċ tal-eglek kien jipretendi li kien jifhem f'kollox, dwar kif tqassamlu ġuħ ir-raba, il-fażijiet tal-qamar, it-temp u l-irwiegel, dwar kif tammar il-bejjem. Kellu spiss kummenti ta' dubju wkoll dwar ix-xeltrijiet li nidħlu fihom. Kellu kummenti ta' kritika dwar kif Churchill kien qed imexxi l-gwerra illi minna konna għaddejjin. Miskinu min kien jiftillu, jiqaflu u ma jaqbilx miegħu. Ommi u missieri kienu jwissuna biex niskartawh, u ma nħarsux lejh għax darba kellu il-wiċċ tost jinsu lent tal-ommi billi għajdilha li l-gwerra konna ġibni aħna, in-nies tan-naħa tisfel, għax konna noffendu l-Alla u nċabsu l-kulux ma wiċċna. Kellu il-sinu jniggess xi ħaġa. Alla bleħen kollu kuljunar.
L-ewwel iġġibu l-gwerra bidejkom. Mbagħad tiġu għaw tnewħu għawhom fir-raħaltana għax kien tisimgħu l-bombi.
Ta' bil-ħaq li kien iż-żmien meta bdiet tidħol il-moda ta' ħafna żeba ma' wiċċ in-nisa. Imma mhux kulħadd. Ommi li sa dak iż-żmien kienet għadha qisha warda u lanqas kienet għadha qattra dawn l-affarijiet tal-makeup, tgħidx kemm ħadita bikbira. Kliem bħal dan għata fil-laħam il-ħaj. Għala volja missieri wissija biex ma tagħtix każ ta' bluqat bħal dawn. Imma ommi l-kalanċ kienet leħqet umbratu. B'xorti ħażina, waqt li kien hemm xi wħud mill-ġirien li kienu stonkużi sewwa u ma jorux wiċċhom fix-xeltrijiet, dan kalanċ bil-pulikarja kollha tiegħu kien l-ewwel ilha bitlek l-isfel bil-kelb ma saqajh waqt li jaħfen f'idejh banketta u fl-ixkun tal-inbit. U kien jgħid li din kienet xorti ħażina. Għax waqt li mhux ħaġa tqila wisq illi tagħlaq għajnejk u dnejk għall-argumenti ġejjin minn fuq l-għadba tal-orfa tiegħu, l-istorja tinbidel jekk l-argumenti u l-kwistjonijiet iqumu u jorqdu miegħek fix-shelter. Għadna illi x-shelter ma kienx kbir wisq. Mela nofs in-nies kienu jibdew jgħidu t-talb bla ma jaqtgħu xejn sa ma jgħaddi l-attakk. Ix-shelter kont issa taqsmu fi tnejn. Naħa konna nkunu aħna, flimkien ma tal-apira u xi nies oħra mit-triq tagħna. In-naħa l-oħra, issibru għanies immexxin minn leglek u kont tisma' ġejja min-naħa tagħhom litanija ta' kliem illi ma tixtieqx tisma'. Meta ma jitħajjarx ukoll jikkuljuna u janni dwar dawk tan-nofs lieħor illi jkunu qegħdin jitolbu. Kellu l-sienu u moħħu jagħtih daqs ta' avukat meta jrid. Isna żewġ timijiet tal-ballun, wieħed kontra l-ieħor, u jirbaħ mhux min jiskorja l-aktar, imma minnu kapaċi jgħajjat jew isott u dnejħ għal dak li jkun ġej min-naħa l-opposta. Il-veru farsa. U minn banda l-ħares ma kienx hekk, għax għalkemm dan l-inkwiet kien jirritana ġmielu, kien fl-istess ħin mezz ta' passatemp biex nissina, imqara l-ftit sekondi, it-traġedja illi konna għaddejjin minna. Fl-istess kerrejja kienet toqgħod kaneni ma' omma xwejħa. Kemm kienet ċebba żbejħa, rżina u fl-istess ħin dritta dritta fil-mixja tagħha, għalkemm kienet raħlija u timxi ħafja. Kella wiċċa qisu ħawħa, b'xar lewni żbul tad-deb u xi drabi beżbuża jew tnejn kienu jaħarbu jittawlu minn barra l-maktur. Parajnejn kbar kannella. Darba qalti li isimha propja kien Karmena, imma illi n-nanna tagħha kienet issejħilha Kaneni u allura baqatilha ta' Kaneni. Kaneni kellha xeħta ta' xi waħda aristokratika. Kienet taftin seċ innewl u ma titnaffar xejn meta aħna tfal bil-fittaġini tagħna, nitolbuha biex noqogħdu ħdejha u narawha tinseġġ. Kienet saħansitra tal-limna kif isir ix-xogħol, u drabi ħallitna immiddu idejna għalkemm riġlejna kienu għadhom osra biex ileħqu mat-tastiera tisfel. Xorta kienet ħallina nippruvaw nixħtu ċ-ċombin. Kien fiha mid-gost, u tant kellha manjier ħelwin. Meta nara stampa ta' xi prinċipessa tal-ħrejjef, mill-ewwel inġib lil-Kaneni quddiem għajnejja. U daqskemm kienet żbejħa, hekk ukoll kellha qalba tajba. Jekk tkun ħdejha u tinzerta qed tiekol xi bukkun, kienet insisti illi it-tfal iduqoh u tibqa' tik sa ma jiżvojt tal-platt. Fil-kerrejja kien hemm ukoll waħda jisimha Gerita ta' xi 50 sena, imma li kienu bdew jaqgħu la snina ta' quddiem. Waħda minnhom minflok waqgħet fet li la toħroġ mawġa l-barra, isa ganġ fuq xuftejha. Xejn ma kienet dehra tiġbdek, u xi tgħid illi kienu jsejħula n-nies tat-triq tagħna? Isem, illi waqt illi kien joqodila u jixir ila xejn ma jixet il-karita tagħna l-Maltin. Kienu jsejħula Gerit tas-sinna barra. Naturalment aħna ddakkarna minnhom u konna nafu bl-istess titolu, imma ommi kienet wissina li meta nkunu qed insejħula għandna ngħidu biss Gerit u niqfu hemm. Imma sewwa sew laqama, jiġifieri laqam illi bħalkun jom wirtet minn tal-familja, kien ieħor differenti u dan kien tal-Bellerix. Din Gerit kienet armla, taf titkliem imma fl-istess ħin ma kienitx żorra magħna tfal. Kella fil-loġġa msaqfa ta' quddiem il-kamra tagħha xi ħaġa li bħal newl ta' kaneni qatt ma konna rajna qabel ħlief fl-istampi tal-ħrejjef ta' Grimm. Kienet raddiena tal-għażil. U trid tara bli ma ħeffa kienet toħroġ is-suf bit waħda waqt li bl-oħra dawar il-manku tar-rota imwaħla f'tarf fuq ġemp ta' kaxxa kbira biex imbagħad tkebbeb dak is-suf fuq l-imsarka. L-Gerit ġili rajnija taħdem billi i kienet isfel u kulħadd kien jista' jidħol fil-kerrejja. Imma konfidenza magħha ma tantx kellna. Kienet tinnervja jekk nersu qrib wisq tagħha, għax tgħid li konna nalqula l-arja u nifgawha. Qatt ma offritilna xejn mill-platt tagħha kif kienet tagħmel kanieni, ibda biex qatt ma rajnija tiekol waqt illi kellha id-drawwa tiekol ġewwa kamrita. Kien hemm ukoll Marija. Bżewġ subien imdaqsin imqarbin xi ħaġa u ma nafx kif kienu jissaportuhom in-nies l-oħra tal-kerrejja. Li hemm twerża u tiġrib xi għasluġ fida wara dawn is-subien u mhux darba u tnejn il-ħaqta tpaħbħilhom bl-addoċċ. Trid tisma' it-twerżieq u l-frażijiet illi kienu jgħidu bejn dik l-omm irrabjata u t-tifel huwa u jieħu s-swat. Kienet tixtieqhom minn kollox. Ma nixxi ngħidu mhux il-liet ilgħu il-ġenna. Dawk iż-żewġ xjafek konna nibżgħu minnhom daqs il-bart ta' Jannar. Ommi kienet spiss tirrepetilna biex noqogħdu attenti, lanqas biss inħarsu lehom, u għal dan konna nobdu żgur. Kienu jmorru l-iskola tal-Gvern qrib u jien, illi kont naħrabhom fit-triq, kien ikolli nħabba twiċċi magħhom fil-klassi. Il-kbir ta' xi 12-il sena kien jismu Żeppi. L-ieħor, ftit iżgħar, kien jismu Pietru. Imbagħad kien hemm Marija oħra, xebba żagħżugħa gustuża, ftit qasira, b'xagħar iswed tuta li kienet tgħix ma' missiera xwejjaħ. Kienet toqgħod hemm ukoll, kienet tilab iċ-ċajta magħna, imma ma domniex ingawduha, għax innamrat ma' wieħed minn dawk is-suldat Ingliżi li kienu jgħaddu minn ħdejna u żewġitu. Wara ftit ta' żmien, marret lejn l-Ingilterra. Familja oħra, li niftakar jiexu fil-kerrejja, kienet dik ta' Menzia Azzopardi, mara mdaħla fi żmien, u li magħha konna mmorru tajjeb, kemm aħna it-tfal u kemm ommi u missieri. Il-bambin kien iprof diela erba' soldi mhux ħażin barra li isbieħ li kellha fil-wiet tal-Busket. U mill-ġiet illi kellha kienet ħobtejn lil-min tara bil-ġuħ. U bil-ġuħ kien hemm bosta. Żewġa karmnu miet b'mod l-iktar stramp waqt il-gwerra stess. Darba minnhom mar sal-Busket bħas-soltu biex jaħdem l-għalieqi. Dejjem kien ikun ħafi, u alla jaftu l-omru kemm kienu xrafu saqajh u kemm il-darba rifes imsiemer. Imma darba minnhom qabdu tetnu umbaram ferba u 20 sija. B'għajna skantati l-koll. Menzia kella fil-raħal stess ħanut tal-merċa u tax-xorb fil-kantuniera l-isfel mill-lassa. Xi drabi kienu jajnu fih iż-żewġ ġuvintur tagħha, Ċikku u Claudio. Ċikku kien intelligenti u tal-iskola. Wara sar violinista prim. Saħansitra sar surmast u kien jallem il-violin l-imsida. Ha grazzja u żewweġ marita mamu, xebba ħelwa ħafna li kienet telet tistkenn hemmhekk. Claudio, iżgħar minnu dak iż-żmien, kien għadu ta' xi 18 u miegħu jien u oħti konna ningwalawha ġmielna. Meta l-attakki ma kinux ikunu spissi u ħorox, u kien jeħodna miegħu sal-orfa tal-Busket, u aħna noqogħdu hemm waqt illi hu imur jaħdem xi waħda mill-għeliq li kellhom. Kellu r-rota, u l-gostana kien meta jagħtina xi rigba fuqha, għalkemm ommi ma kinitx tkun taf b'dan. U hemmhekk inħallu lil dawk il-karattri deskritti għalina mill-pinna ta' Lina Brogdor fil-ktieb tagħha Sereni u Serenati, ktieb autobiografiku. Aktar il-qudiem f'din is-sensiela, aħna niltaqgħu ma' aktar karattri u aktar ġrajiet minn dan il-ktieb Sereni u Serenati. Intant sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi. Flimkien minn qalbna nawguralkom saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu Pizzicato Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.